Малітва праслаўлення ўмацоўвае ў любові да Бога і бліжняга, лічыць папа Францішак. Падчас ранішняй еўхарыстыі ў сваёй ватыканскай рэзідэнцыі сёння пантыфік пахіліўся над малітвай апостала Паўла аб тым, каб эфесцы, укараніўшыся і ўмацаваўшыся ў любові, напоўніліся ўсёй паўнатой Божай. Павел карыстаецца мовай без абмежаванняў. Ён схіляе калені перад айцом, шануе Бога як мора без берагоў, заўважыў святы Отец. У той жа час, паводле папы, ён просіць айца за ўсіх нас. Просіць айца, каб дух сышоў і ўмацаваў нас, даў нам сілу. Немагчыма развівацца без сілы духа, нашы сілы слабыя. Немагчыма быць хрысціянамі без ласкі духа. Гэта менавіта дух змяняе сэрца, дапамагае развівацца ў цнотах, каб спаўняць запаведзі, сказаў папа. Францішак заўважыў, што іншая ласка, аб якой маліўся апостал народаў, тычылася ўзрастання ў любові праз блізкасць з Езусам. Любоў Хрыста, якая пераўзыходзіць кожнае пазнанне, немагчыма зразумець іншым спосабам, акрамя адарацыі гэтай бясконцай велічы. Гэта містычны досвед Паўла, і ён вучыць нас малітве праслаўлення і шанавання. Перад нашымі слабасцямі, нашымі шматлікімі эгаістычнымі інтарэсамі, Павел успыхвае ў праслаўленні, у гэтым акце адарацыі, і просіць айца спаслаць на нас духа, каб даў сілы і дазволіў развівацца, каб дапамог зразумець любоў Хрыста і каб Хрыстус нас умацаваў у любові, адзначыў пантыфік. На думку святога айца, прыклад малітвы апостала Паўла з'яўляецца карысным таксама для сучасных вернікаў. Добра праслаўляць Бога, уваходзіць у гэты свет шырыні, велічы, шчодрасці і любові. Гэта добра, бо можам развівацца ў вялікім прыказанні, адзіным прыказанні, якое стаіць у аснове іншых – любові. Любові да Бога і блішняга, сказаў папа Францішак.